Nevím, jestli jste někdy stopovali, nebo jak máte zkušenosti se stopováním. Já jsem to zkusil dvakrát v životě a z toho jsem jednou chytil stopa. Bylo to, musím uznat, tu nejpotřebnější možnou dobu. To bylo, když jsem cestoval až z Banské Bystrice ze Slovenska, kde jsem byl se svými dvěma dalšími spolužáky, s Vaškem Chunchalem a s Tomášem Kolmanem, a vlastně na semináři nebo na biblické škole. A po takovém týdenním soustředění jsme se vraceli. A řekli jsme si, jako chudí studenti, já tedy ještě vlastně už jako chudý ženáč, jsme si řekli, ušetříme a pojedeme stopem. A tak jsme stáli asi hodinu u silnice, nakonec nám zastavil pán s takovým malým polem, prostě my jsme byli tři, a každý z nás jsme po týdnu měli obrovské bágle, já jsem měl ještě takový větší než obrovský. A když ten pán vylezl z toho auta, tak mě okomentoval slovy, byl velmi ochotný a chtěl nás vidět, a potom mě a moji tašku, můj velký loďák, okomentoval slovy, a toto je čo toto? A samozřejmě na snadě bylo to, že se obával, jestli se vůbec vlezeme do toho auta, tak jsme tam byli tak narvaný, tašky na hlavách a všude jsme prostě jeli tím stopem na cestě z té Banské Bystrice, jsme museli chytnout asi další tři. Bylo to zajímavé, poznali jsme různé lidi, ale musím vám říct, že jsem to od té doby už nikdy neskusil, že jsem se vyléčil ze stopování. A nechápu, jak pro někoho to může být radost, pro někoho to může být adrenalin, vzrušení prostě stopovat po celé Evropě nebo po celém světě. Já to sice nechápu, ale rozumím tomu a vlastně do určité míry to obdivuje, je to v pořádku. Ale víte, když jsem tak o tom přemýšlel, a musím říct, že jsem se touto myšlenkou inspiroval u Kena Hughese, víte, když o tom tak přemýšlím, tak někteří křesťané v dnešní době, v 21. století, se ve svém vztahu k církvi chovají, jako by jeli stopem a nehodlají, to je důležité, nehodlají to nijak změnit. Prostě v jejich životě se nehodlají žádným způsobem o sebe starat, ale chtějí jet jenom stopem. Samozřejmě, že v církvi to tak je někdy, že každý z nás potřebujeme svést. Tak církev funguje a mělo by to tak být. Církev je skutečně zde proto, aby jsme některé občas svezli, aby jsme nesli jejich slabosti, aby jsme s nimi plakali, aby jsme se s nimi radovali. A to je samozřejmě zcela v pořádku. Aby jsme podpořili ostatní trpící, aby jsme nedolomili nadlomenou třtinu a podobně. Ale víte, zároveň jsou tam někteří lidé, kteří toto zcela nepotřebují, ale přesto se naučili neustále jenom vozit. Neustále by se nechali jenom vozit. Ken Hughes právě o takovýchto lidech píše a říká následující slova. Ve své knize Výcvik zbožného muže tak píše. Palec stopaře říká, ty kup auto, plať za opravy, údržbu a pojištění, naplň nádrž a já pojedu s tebou. To je, jak se někteří lidé chovají ve vztahu k církvi, jak místnímu sboru. A já bych tam dodal, že častokrát lidé ještě přemýšlejí nebo chovají se tak, jako že a pokud budeš mít nehodu, tak já tě ještě zažaluju, abych z tebe aspoň něco vytřískal. A tak někteří fungují skutečně v církvi a v místním sboru. A potom, když jsou zranění, tak si jim postesknou, jak ta církev je hnusná a ošklivá na ně, jak jsou zklamaní lidmi, jak jsou zklamaní církvi. No možná, že ten důvod je, že si nikdy s ničím nepřišel do církve. Možná, že ten důvod je, že si nikdy v životě církev a skutečné společenství s lidmi nebudoval. A že si skutečně nikdy lidi nepoznal. A že si skutečně nikdy nebyl zapojen v jejich životě. A že si je nikdy nenechal, aby oni byli zapojeni ve tvém životě. Nebo že tomu nerozumíš, co to znamená. Víte, máme zde fenomén, který pro naše dědečky a babičky byl nepředstavitelný. A to je necírkevní křesťany v dnešní době, v 21. století. Necírkevní křesťany. Říkají, že jsou, jak už jsem předeslal, zklamání církví, že nepotřebují církev k životu, anebo někdy mají dokonce ještě zbožnější důvody, proč nebýt součástí církve a říkají, skutečně jsem se s tím setkal, no víš, já jsem moc špatný pro církev. Já jsem moc špatný, já jsem velký hříšník a v církvi církev mě není hodna. To je pouze jenom zbožná výmluva. Jsou to lidé, kterým bychom mohli říct, že jsou to takový osamocení nomádi. Nájezdníci, kteří přijdou, vyplení, využijí a potom zase odejdou. Mají vlastní představy a standardy o tom, jak má církev vypadat a jak vypadá církevní společenství a že by vždycky mělo odpovídat pouze jejich nárokům. A těch svých nároků oni se nehodlají žádným způsobem vzdát. Častokrát tito lidé se nepřichází učit, nepřichází sloužit a nepřichází růst. Nic nenabízejí, pouze a jenom berou. Přišli jenom říkat, jak to má být. V důsledku toho jsou mnohé sbory skutečně beze směru a podlehly tak tlaku těchto lidí. A potom jsou jako lodě, které skutečně se kymácejí na rozbouřeném moři. Jsou jako potápějící se lodě, kde se o kormidlo všichni perou a chtějí být všichni kapitány. Víte, než jsem přišel do Kroměříže, do tohoto sboru, tak někdo mě řekl o tomto sboru, že v Kroměříži je 10 generálů, ale žádný voják. Že všichni chtějí být u kormidla, všichni chtějí být generálové, ale nikdo nechce být obyčejný pěšák, obyčejný pouze v úzovkách. A to je vždycky začátek konce jakéhokoliv budování církve, společenství, to je vždycky začátek konce jakékoliv plavby. Pojďme se dnes podívat na další prostředek milosti. Víte, že se zabýváme tématem prostředku milosti. A zabýváme se tímto tématem na základě verše ze Skutků 2. kapitoly ve 42. verši. Tak já bych vás vybídl, abyste si otočili zpět do Skutků 2. kapitoly do 42. verše. Ale pro kontext přečtu i 41. verš, protože dneska se i tam budeme pohybovat do určité míry. Skutky 2.41 a 42. Podívejte se, Petr káže svoje letniční kázání a my vidíme výsledek ve 41. verši. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. A verš 42. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů, že? O tom jsme se bavili minule, že to je kázání, že to je učení, že to je doktrina, že zůstávali v písmu, ale nejen v učení apoštolů, ale také zůstávali ve společenství. Nejen ve společenství, ale v lámání chleba a v modlitbách. A právě to společenství je další prostředek milosti, kterým se dneska budeme zabývat, protože to společenství je skutečná církev. To společenství je skutečný život církve. Společenství do určité míry vlastně toto slovo nejlépe a nejkrásněji popisuje církev a život církve. To společenství neznamená, že byli jenom spolu tito lidé, ale že sdíleli spolu život. To je jednoduchá definice. Že sdíleli spolu život, byli spolu, trávili čas, pomáhali si, sloužili, byli spolu, byli jako jeden organismus, jako jedno tělo. Byli, můžeme říct, při sobě, můžeme říct, stáli při sobě. To je jednoduchá definice tohoto slova společenství. A tak minule jsme mluvili o tom, že jeden z prostředků milosti je tedy kázání Božího slova a Boží slovo samotné. A dneska budeme mluvit o tom, že dalším prostředkem Boží milosti je společenství této církve. Společenství věřících. Ano, příteli, milí bratři a sestro, i tyto lidé, i tato církev, i tento sbor je Božím prostředkem, jak ti chce ve tvém životě požehnat. Božím prostředkem, který Pán Bůh používá, aby tě budoval. Božím prostředkem, který Pán Bůh používá, aby ti ve tvém životě předával svoji milost v různými způsoby. A pojďme se tady podívat na společenství církve. Naučíme se dneska dvě pravdy o společenství církve. Za prvé se naučíme, že společenství církve je tvořené naší identitou v Kristu. Za prvé společenství církve je tvořené naší identitou v Kristu skrze naše obrácení a skrze víru v evangelium. A za druhé se naučíme, že společenství církve je budováno oddanosti jednotlivců. Víte, že společenství je víc než jeden člověk, že? Ale jak budeme budovat společenství, kde nás je víc? No, budujeme ho, jeden ze způsobů, jak budujeme společenství, je vzájemnou oddaností jednotlivců, jeden vůči druhému. Takže za prvé společenství církve je tvořeno naší identitou a za druhé společenství církve je budováno oddaností jednotlivců. Pojďme se podívat na první pravdu. Společenství církve je tvořené naší identitou v Kristu. Tím, když uvěříme v Krista, tím, když přijmeme evangelium, tím, když si uvědomíme, že jsme hříšníci a potřebujeme spasení. Víte, lidé si někdy myslí, že součástí církve se mohou stát sami, kdy chtějí, jak chtějí a sami z ní vystoupit. Že se jí můžou stát součástí skrze poplatky, že se jí můžou stát součástí díky dobrému životu, když podstoupí nějakou katechezi a podobně. Ale když se podíváme na bezprostřední kontext našeho textu ve 37. verši zjistíme o společenství církve něco nesmírně důležitého. Podívejte se do 37. verše, to znamená o kousek, o několik veršů ještě vejš v 2. kapitole. Podívejte se, co tam čteme. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi ve svém srdci a říkali Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři. Víte, tady zjistíme, kde začíná církev a jak je církev tvořena. Víte, Petr káže svoje letniční kázání, že? A krátce potom, co církev vznikla tím, že vlastně byl dán Duch Svatý, to čteme na začátku 2. kapitoly, říkáme tomu letnice, Duch Svatý byl seslán, lidé začali mluvit v jazycích a tak dále, a najednou církev vznikla. Už bylo společenství. A první věc, kterou církev dělá, je, že káže evangelium svému okolí prostřednictvím Petra. A podívejte se výsledek ve 37. verši. Když Petr káže, lidé byli hluboce zasaženi. Můžeme říct, že toto slovo znamená probodení ve svém srdci. Můžeme říct usvědčení. A ptali se, Petře, tak co máme dělat? My už to chápeme. Víte, oni si uvědomili svůj hřích, protože Petr je konfrontuje ze skutečnosti, které byly mnozí součástí. A to je, že mnozí zhruba před měsícem nebo nějakými 50 dny volali v zástupu co? Ukřižuj. A proto jim Petr říká, vy jste ho vydali na smrt. Ne, díky vám Ježíš zemřel. A tímto způsobem vlastně můžeme říct, že tento zástup, tito lidé do určité míry ilustrují každého z nás. Každý nekřesťan, každý, kdo odmítá Krista, nezaujímá pouze takový neutrální postoj vůči Kristu. Ale pomyslně řečeno, stojí v tom zástupu, který volá ukřižuj. Milí příteli, buď seš nepřítel Krista, který volá ukřižuj, nebo seš jeho dítětem, nebo seš zachráněn. A z toho konfrontuje Petr tyto lidi, tento zástup. A oni říkají, jo Petře, my už víme. My jsme si to uvědomili, co teď máme dělat. Milí příteli, pokud jsi ještě neporozuměl, že jsi hříšník a žiješ ve zvráceném pokolení, pochop. Pochop, že toto pokolení bude jednoho dne souzené. Pochop, že toto pokolení ponese. Toto pokolení, jak v tom prvním, druhém, třetím i 21. století, ponese zodpovědnost za to, že odmítá stvořitele, že odmítá pána slávy, že odmítá spasitele. Protože to je to, co Petr také jim říká. Podívejte se do 40. verše. A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil, tedy řeče o Petrovi ve vztahu těmto lidem a říká, vyzýval je, zachraňte se. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení lidé. Ano, milí příteli, ty potřebuješ být zachráněn z tohoto zvráceného pokolení. Ty potřebuješ porozumět, že žiješ uprostřed lidů, jak říká Izajáš, nečistých rtů. Uprostřed zvráceného pokolení a seš na cestě do zahynutí, do pekla. A jedině Kristus tě může zachránit svoji zástupnou smrti na kříži. A tak oni toto chápou. A oni říkají, tak co máme teda dělat, Petře? My jsme zdrcení. My jsme probodení v našem srdci tímto slovem. A Petr jim říká, učiníte pokání ve 38. verši, že? Když se tam díváte. Učiníte pokání a každý z vás se dá pokřtít na základě jména Ježíše na odpuštění svých hříchů. Víte, Petr jim říká, běžte a udělejte nějaký náboženský úkon. Neříká jim, běžte se zbičovat, abyste si dobře uvědomili prostě ten svůj hřích. Nebo neříká jim, běžte platit nebo zaplatit někomu. A neříká jim ani tak, jak to bylo zvykem v té starozákonní době, neříká jim, běžte obětovat beránka nebo nějakého kozla nebo nějakého bíčka. Ne, on říká, čiňte pokání, litujte svého hříchu. Upněte se na Krista. Uvěřte, že Ježíš zemřel na kříži proto, aby vy jste mohli být zachráněni. Aby vy jste mohli být zachráněni z tohoto zvráceného pokolení, které jednoho dne bude souzeno a bude vedeno k zodpovědnosti. Učiníte pokání. A každý, kdo takto učinil pokání, tak najednou jeho život se začal měnit. To je křesťan. Křesťan je někdo, kdo byl smířen s Bohem skrze dokonalou oběť Pána Ježíše Krista, ve kterou vložil svoji důvěru. Poznal, že jeho život je v nebezpečí, stejně jako lidé, které Petr varuje a říká jim, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. A uvěřili, že tak, jak čteme ve 4. kapitole, ve 12. verši, že v nikom jiném není záchrana a že není jiného jména dáného lidem pod nebem, skrze které bychom měli být zachráněni, než skrze Ježíše. Oni tomuto uvěřili. A podívejte se, potom máme ten 41. verš. Radostně přijali Boží slovo. Radostně přijali Boží slovo, protože nánoch viděli, že je tam řešení. Nánoch viděli, že je tam skutečná perspektiva. Jo, Kristus za nás zemřel. Jo, je tam naděje. Jo, můžeme být zachráněni. Jo, můžeme být smíření. Můžeme být smíření s Bohem. Ovšem, podívejte se ale dál do textu. Lidé uvěřili a to nebyl přece konec, že? Petr jim neříká, tak jo, tak výborně, tak jste uvěřili, teď jste křesťané, teď se každý rozejděte do svých domovů a uvidíme se někdy, zase jindy. Víte, to nebylo jenom emoční splanutí, které se tam najednou stalo. To nebyla jenom situace, která byla ojedinělá, ale najednou tady vidíme vznik společenství. Nejen vznik společenství, ale ve skutečnosti tím, že uvěřili v Krista. Podívejte se, co říká 41. verš. Na konci verše bylo přidáno asi 3000 duší. Víte, co je zajímavé? Oni byli přidáni. Víra v Krista lidi sjednotila. Byli smíření nejen s Bohem, ale najednou můžeme říct také, že byli smíření sami se sebou. Najednou měli zvláštní vztah jako lidé. Víte, to, co je najednou sjednotilo, to nebyl stejný koníček, kultura nebo sociální pozadí, ale to, co je sjednotilo, byla víra v Krista. To, co Pán Ježíš Kristus pro ně, pro všechny udělal. A to, jakým způsobem Pán Ježíš Kristus změnil životy jich všech. A to najednou se projevilo v tom, že jejich vztahy byly vlastně prohloubené. Že začala nová éra v jejich vztazích. Nejen, že se stalo něco nového v jejich srdci, ale také to proměnilo to, jak vnímali jeden druhého. Můžeme říct, je to vlastně spojilo. Nebyli usmíření, znovu říkám, jenom Bohem, ale byli usmíření s lidmi. Poslouchejte Efeským 3.14. Neboť on je náš pokoj. To je to, co se děje, když člověk je zachráněn. On není jen zachráněn a smířen s Bohem, ale on je také vměstnán do církve. Neboť on je náš pokoj. On oboje, pohana, žida, řeka, cikána, čecha, on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu. Ano. Ve všem? Ve svém těle. To je, co je jeho tělo, to je církev. Ve svém těle zrušil nepřátelství. Zákon s jeho příkazy a ustanoveními. Tak samozřejmě tento text má svůj bezprostřední kontext. Šlo tam o židy a o pohany. Ale ten princip je stále platný i dneska. Nezáleží na tvém kulturním, náboženském, jakýmkoliv pozadí. Jestli jsi věřící, jestli jsi v Kristu, Kristus tě zvláštním způsobem sjednotil s ostatními věřícími. To je něco, co jde nad tebe. To není něco, co ty jsi vybral. Ty jsi součástí Kristova těla. Ty jsi jeho nevěstou. To jsou metafory, které jsou nádherné a krásně vystihují Kristův vztah církvi, ale jsou také něčím dalším. To už není, víte, to, jak vidíme popsanou církev na jiných místech, to už nejsou jen metafory. A to je realita. Církev je společenstvím. Není pouze nevěstou, není pouze, tělem Kristovým. Všechno toto nám chce říct, že církev je společenstvím. Že má obecenství, že jsme občané nebes, že jsme jednou rodinou. Teď jsme bratry v Kristu. Teď jsme bratry v Kristu. Představte si, že vás někdo adoptuje, nebo že se narodíte. Představte si například malého Šimonka, který se narodil Brutusům, nebo Štěpánka, který se narodil Jezerským a tak dále, Mazancům a podobně. Představte si tyto rodiny. A víte, oni, když se narodí do té rodiny, tak oni se jmenují Brutusovi. Oni se jmenují Klepáčkovi a oni se jmenují Světlíkovi. Protože oni se narodili do té rodiny. A když ji někdo ve škole vyvolá Světlík, tak on se přihlásí, protože on ví, že je Světlík, nebo on ví, že je Brutus, nebo on ví, že je Jizerský. A on odpoví přítomen. A není to proto, že se rozhodl hrát si na to, že bude Jizerský, nebo že bude Brutus, ale protože mu někdo řekl, ty jsi Jizerský. Protože někdo ho počal v rodině Jizerských, nebo Brutusu a tak dále. A když se narodil tedy, tak stal se dítětem té dané rodiny. Ale nejen, že se stal členem a dítětem, ale stal se také sourozencem, že něčím. Stal se také sourozencem. Víte, naše jméno není Brutus, Klepáček, Mazanec nebo cokoliv, ale naše jméno je křesťan. Mili příteli, tvoje jméno je podle toho, kdo tě znovu zrodil. A kdo tě adoptoval, to je Kristus. Kristovec seš. Ty seš křesťan. A jste pojmenování podle toho, kdo nás znovu zrodil, kdo vás znovu zrodil. Kam jste byli adoptováni? Víte, my jsme součástí, milí příteli, daleko většího a důležitějšího spolku, než si vůbec častokrát uvědomujeme. Něco, co jsme nestvořili. Něco, co jsme nevymysleli, ani jsme nenavrhli. Nebo co jsme neskonstruovali. Protože církev je Kristova rodina. Ono je Kristovo tělo. Je to jeho instituce. Je to jeho společenství. A základem církve a společenství není to, že si to pár strejdů někde ve středověku tak jako řeklo. Ne, základem Kristovy církve je jeho práce, jeho dílo, jeho spasení, které on udělal na úkor církve a každého, kdo je součástí církve. Víte, máme společného daleko víc, než si někdy uvědomujeme. A toto bychom si měli opravdu, toto bychom měli mít na mysli. My častokrát se dívám na církev jako na takovou nutnou otravu, kde musíme teda v neděli být, ale církev je daleko víc. Církev je společenství, je to organismus. Církev je daleko víc, než si častokrát uvědomujeme. Je to duchovní spojení, které nás přesahuje. Nezáleží na tvé volbě, ale záleží na Boží volbě. A když jsi součástí církve, jsi součástí něčeho, co sám Kristus buduje, ne ty. Co sám Kristus vlastní a dokonce miluje věčnou láskou a vždycky bude. Poslouchejte, jak Dietrich Bonhoeffer napsal, nebo popsal, nebo řekněme uzavřel pro nás tu vzácnost a jedinečnost církve. To, že jsme bratry skrze Ježíše Krista, je skutečnost nezměrného významu. Bratrem tedy není upřímný, zbožný, nebo chceme-li pobožný a po bratrství toužící blížní, který stojí vedle nás nebo vedle mne a s nímž sdílím obecenství, ale bratrem je ten, kdo byl v Kristu vykoupen, osvobozen od hříchu, povolán k víře a k věčnému životu. Pro naše obecenství je rozhodující, čím je kdo skrze Krista. Kdo chce víc než to, co mezi námi Kristus vykonal, nestojí o křesťanské bratrství. Nýbrž hledá jakési mimořádné prožitky obecenství, jež mu jinde zůstaly upřeny. A vnáší do křesťanského bratrství nejasné nebo nejasná a nečistá přání. A dále dodává, z biblické a reformační zvěstí o ospravedlnění z pouhé milosti vzniká křesťanské obecenství, proto touží křesťané být spolu. Ano, proto. Protože my máme společného to, že Kristus nás zachránil. My jsme bratři a sestry, ne protože si tak jenom říkáme, a ne protože to tak někdo určil, a protože to je sentimentální, ale proto, že máme společnou oběť Pána Ježíše Krista, která nás všechny očistila a zachránila. Naším jednotícím prvkem není nic menšího než evangelium. Kristovo dílo na kříži, Kristova krev, která tekla za to, abys mohl být zachráněn. Nezáleží, jestli chceš být v církvi, jak se v církvi cítíš, jestli ji miluješ, ty jsi jí součástí, pokud jsi křesťanem. Ale otázka je, jak jsi jí součástí. Ty jsi jejím orgánem, ale otázka je, jakým orgánem vlastně jsi v církvi. To je ta otázka. Otázka je, jak funguješ jako orgán. Jak plníš svoji funkci jako orgán, protože ty jsi byl utvořen, ty jsi byl naroubován, ty jsi byl zasazen do existujícího těla. Podívejte se, jako ti, kteří uvěřili o letnicích, oni byli přidáni k církvi. A Ken Hughes napsal v té knižce, kterou jsem už zmiňoval, Výcvik zbožného muže, kde ve své kapitole o církvi píše tato slova. Doporučuji vám muži, aby se si přečetli. V podstatě on říká, v podstatě nemusíte chodit do kostela, nebo chcete-li do církve, abyste byli křesťany. Ani nemusíte jít domů, nebo chodit domů z práce, abyste byli ženatí, nebo vdaní, nebo vdané. Ovšem poslouchejte. V obou případech však budete mít velmi ubohý vztah, pokud to uděláte. Že? Můžu být legálně, zákonně ženat, ale se svojí manželkou můžu trávit 1-2 dny v měsíci. Mění to něco na mém stavu, že jsem ženatý? Nemění. Ale jak vypadá ten můj vztah? Jak jsem v té chvíli použitelný? K čemu tam vlastně jsem v tom manželství? Jakým způsobem používám svoje dary, svoje schopnosti, svůj čas. Jak ten vztah může vypadat? Velmi bídně, že? A to nás dovádí k naší druhé pravdě. Církev jsme se naučili, že je vlastně složená z věřících lidí. Církev, základem církve je naše identita v Kristu a v evangeliu. To je něco, co nemůže změnit. Pokud si křesťanem neexistuje, aby si nežil z církví. To je vlastně určitým způsobem oxymoron. Neexistuje žádný křesťanský sirotek nebo nomád. To nejde. Pokud jsi skutečně v Kristu, tak zanedlouho musíš pochopit, že musíš skutečně být fungujícím orgánem v církvi. A proto ta druhá pravda, kterou se učíme, je, že církev roste. Církev roste a buduje se skrze tvoji oddanost. Církev roste a buduje se skrze oddanost jednotlivců. To je ta druhá pravda. Pojďme se na ní podívat. Víte, když lidé uvěřili, stalo se něco zvláštního. Pro ranou církev byla realita jejich spasení tak živá a tak proměňující, že byla přirozeně sjednocující. Sjednotila je viditelně, sjednotila je hmatatelně a sjednotila je vzájemně v propojené společenství. Přesně jí řečeno, jak už jsme si řekli, oni byli přidáni. Bylo přidáno 3000 duší už k existujícímu společenství, k existující církvi, která vznikla právě o letnicích, že? Víte, je to zajímavé, přemýšlejte o tom. Z textu si myslím vyplývá docela přirozeně, že nikdo je nemusel nikde nahánět, nikdo je nemusel nikde přemlouvat, nikdo je nemusel prosit, nikdo jim nemusel platit za to, aby byli v církvi. Víte, je zvláštní, jak to Lukáš popisuje. Lukáš mohl napsat, a ten den bylo spaseno 3000 lidí. Mohl říct, a ten den uvěřilo 3000 lidí. Mohl říct, a ten den se obrátilo 3000 lidí. Ne, ale on říká, ten den bylo přidáno 3000 lidí. To je zvláštní důraz. Já myslím, že si to někdy všimli. Já, když jsem si to všiml, jsem říkal, to je neuvěřitelné. Lukáš chce, abychom pochopili, Bůh chce, Boží slova chce, abychom pochopili, že když jsme uvěřili, byli jsme přidáni nejenom k nějaké všeobecné církvi, ale byli jsme přidáni k místnímu, konkrétnímu, hmatatelnému společenství, tak jako církev, tak jako ti, kteří uvěřili v Jeruzalémě. A on to říká proto, aby nám ukázal, jak církev rostla, že? Ano, samozřejmě oni byli spaseni, ano, samozřejmě oni byli zachráněni, ale také byli přidáni k viditelnému existujícímu společenství. A to je důraz, který vidíme ve skutcích poměrně často. Otočte si o stránku dál do 4. kapitoly, do 4. verše, podívejte se, co tam čteme. Ale mnozí z těch, kteří to slovo uslyšeli, uvěřili, takže to je samozřejmě, že? A podívejte se, a počet těch mužů vzrostl asi na 5000. Takže zase to máme počet. Zase to máme, že počet nějaký rostl. My častokrát tak jako duchovně a pokrytecky duchovně si říkáme, no přece růst není o počtech. No, ve skutcích růst byl taky o počtech. Ano, protože počet znamená víc lidí v království. Ano, protože počet znamená více spasených. Ano, protože počet znamená více milujících. Ano, protože počet znamená více sloužících. A podívejte se, 5000 mužů. To znamená, kde máme ženy a děti. A když se podíváme do 5. kapitoly, 14. verše. A ještě více věřících bylo, podívejte se, co? Přidáno. Přidáno pánu. Množství mužů i žen bylo přidáno. Mohl zase říct, bylo jenom obráceno, nebo byli spaseni. A šli si svou cestou. Ne, oni byli přidáni. Podívejte se do 6. kapitoly, 7. verše. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také veliký zástup kněží byl poslušný víry. To znamená, církev rostla. Ano, samozřejmě církev roste niterně a církev roste duchovně, ale církev také roste, když se káže evangelium. Církev roste i početně. Víte, a tak začalo platit, co zaslíbil Ježíš v Matoušově evangeliu. 16. kapitole. Já vybuduji svůj církev a Ježíš a Boží slovo nám říká a ukazuje, jak Pán Ježíš naplňuje tato slova, jak Pán Ježíš budoval svůj církev. Víš, a milí příteli, bratře a sestro, když ignoruješ, co církev buduje, on bude svůj církev, neignoruješ jenom lidi, neignoruješ jenom nějakou ideologii, nebo nevím co, ale nestavíš se proti jenom nějaké tradici, ale proti Kristu. Protože Kristus buduje svůj církev. On to s ní nevzdává, on ji miluje, on je v ní zapojen, on se s ní stotožňuje. Ve všem vždycky, on ji neopouští. Podívejte se do skutku 20, z 28. verše. Skutky 20. Známe tyto texty. Je to Pavel se setkává s efeskými staršími. Je na cestě do Jeruzaléma, kde ví, že pravděpodobně bude zatčen a následně usmrcen za několik let. Ale naposledy se setkává s těmito lidmi, staršími z Efezu, a podívejte se, co jim říká. Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. Víte, církev je pro Ježíše velmi drahá. On ji velmi miluje. A víš, když nebuduješ to, co Kristus buduje, to, co Kristus miluje, nechápeš, že jsi byl přidán do církve. Do církve, kterou Kristus miluje a kterou koupil svojí vlastní krví. To si museli uvědomit tito starší. Možná proto Charles Spurgeon napsal o církvi: církev je nejvzácnějším místem na světě. A dále potom pokračuje: nic na světě není dražší Božímu srdci než jeho církev. Proto když patříme jemu, ať patříme jí, tedy církvi, abychom ji skrze naše modlitby, dary a naši službu podporovali a posilovali ji. To museli pochopit starší v Efezu, s kterými právě Pavel mluví. Oni museli pochopit, že církev je drahá Kristu, že církev je drahá Bohu, dokonce tak drahá, že za ní obětoval svého syna. A aby pochopili oni vážnost svojí zodpovědnosti, tak se nejprve museli dívat na to, jak je církev drahá pro Krista. A Pavel jim připomíná to, že jsou součástí církve. A víte, a to není jenom zodpovědností starších. Víte, to je princip, který i nám pomůže, když se díváme na církev. Který i nám pomůže chápat naši zodpovědnost vůči tělu církve. Nejenom našim starším. Například vezměte si, že jo, celý Nový zákon je napsán církvím, že? Není napsán starším, nebo není napsán jen diakonům, ale je napsán starším. Když Pavel píše do Korintu, tak říká: církev, musíte určité věci změnit. Neříká jim: starší, spravte to tam všechno. Nebo když píše do Galácie, píše sborům v Galácii a diví se, že se tak rychle odvrací. Oni všichni, nejenom starší, ale všichni se odvrací od evangelia. A když píše do Efezu, tak píše svatým všem církvi v Efezu. A má na mysli celou církev. Jinými slovy, každý z nás, nejenom starší, ale každý z nás jsme zodpovědní za budování a stav církve. Církev je vždycky obrázkem bezesporu starších, jejich učení a jejich vedení, ale také obrázkem tvojí a mojí oddanosti vůči církvi, bratře a sestro. To je to, co církev odráží častokrát. Odráží její stav, odráží vědomí naší zodpovědnosti vůči církvi. To, jak hluboce chápeme svou sounáležitost s ostatními věřícími. Každý je zodpovědný za budování a stav církve, protože byl do něj přidán. Byl do něj přidán se svými dary, dokonce i se svými slabostmi a hříchy. To je věc, kterou si musíme uvědomovat, že na začátku jsme říkali, že církev vznikla nebo začala růst tím, jak hříšníci přicházeli ke Kristu. My s tím musíme začít. My se združujeme jako hříšníci, kteří mají především společného to, že jsou hříšníci. Že jsou hříšníci spasení Boží milosti. A že jsou hříšníci spasení Boží milosti proto, aby byli prostředkem milosti pro ostatní, že? Protože každý z nás jsme byli přidáni do církve s našimi dary, schopnostmi, ale zároveň slabostmi, aby je církev mohla budovat. Aby nás církev mohla budovat, aby ty ji mohli budovat. Ze vším všudy. A z církvi proto se radujeme, pláčeme, sloužíme a proto jsme církvi oddáni. Víte, oni byli přidáni do církve, ale je důležité opravdu nepřehlédnout to, co jsme si i jaksi minule připomínali, protože začátek 42. verše říká: vytrvale zůstávali nejen v učení apoštolů, ale oni vytrvale zůstávali ve společenství. To znamená, oni nejen, že byli přidáni formálně, oni nebyli přidáni jenom na nějaký seznam, ale oni byli přidáni, a když byli přidáni, tak to svoje přidání reflektovali, že zůstávali. Oni zůstávali v té církvi. Oni byli oddáni té církvi. Oni s ní nesli slabosti, těžkosti, radosti. Oni jí byli oddáni. vytrvale zůstávali. Oni nepřidali křesťanství, nebo chcete-li, nepřidali víru a křesťanství ke svému už tak zaneprázdněnému životu. Ale víra změnila jejich život a přinesla i závazek. Nestali se osamělými mnichy, ale oddali se sobě navzájem a byli tam jeden pro druhého. Víte, a znovu opakuji, církev je budována skrze tvoji oddanost, milí příteli, bratře, sestro. Protože ty máš to, co církev potřebuje. Ty máš dary, schopnosti, které církev potřebuje. A zároveň máš slabosti, které církev může budovat. Ve kterých i církev může pomoct růst. Oddání je více, než jenom být přidán někam na seznam. Oddání, zůstávání ve společenství je skutečné biblické členství. Víte, mnozí lidé říkají, já nechci být někde zapsaný na seznamu. Já nechci být někde členem. No tak to je v pořádku. Protože členství není být nikde na seznamu. Členství je být oddány. Oddaný místní církvi, která je vedená staršími, diakony, která vysluhuje svátosti a tak dále. Ne pouze nedefinované skupině lidí, která se rozhodla, že se teda nějak někde bude scházet, když jí to vyjde nebo když bude mít čas. Když budeš součástí nějakého spolku nebo skupiny lidí, nikdy nikomu nepomůžeš, pokud věci nevezmeš vážně a pokud se neoddáš té, které činnosti práci. Není to jenom být občas, ale být tam neustále, zůstávat tam. Společenství církve tedy není budova, není to seznam lidí, členství teda v církvi, ale je to společenství. Už to slovo odpovídá nebo napovídá, že to znamená být spolu. A křesťané byli spolu, raní křesťané byli spolu, jak moc jenom mohli. Chtěl bych nám připomenout, jak vypadalo to společenství, že? Čteme to dále od 43. verše. Jak vypadalo to úzké společenství, jak vypadalo to, že oni zůstávali spolu. Podívejte se na to, to je neuvěřitelné. Od 43. verše. Každé duše se zmocňoval strach, skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení. Verš 44. Všichni věřící byli pospolu, podívejte se, a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbení u všeho lidu a Pán k jejich společenství, podívejte se, denně přidával, zase to tu máme, to naše staré přidávání, denně přidával ty, kteří byli zachráněni. Ano, on je nepřidával jenom do nějakého imaginárního, nehmatatelného, ale on je přidával k jejich společenství, k jejich církvi, k hmatatelnému společenství církve. A tak pojďme se podívat na několik jenom základních principů, které máme obsažené v tomto textu o společenství. Za prvé, ve společenství je bázeň Boží. A ta bázeň Boží v rané církvi byla vyprodukována nejenom kázáním slova, ale byla vyprodukována množstvím znamení a divů díky apoštolům. Ano, protože evangelium bylo tak nové, tak jiné, tak jedinečné. A proto, aby bylo přijatelné, uvěřitelné, tak skrze apoštoly se dělo mnoho, podívejte se, znamení a divů. Všimněte si, že Lukáš je nazývá znameními. Proč znameními? No znameními proto, aby církev, ale aby i necírkev mohla růst. Aby lidé mohli vidět hodnověrnost evangelia. Proto znamení. A církev díky tomu rostla. A podívejte se, byla tam bázeň Boží v té církvi. A nejen, že tam byla bázeň Boží, ve 44. a 5. verši vidíme jasně to, co společenství bylo. Oni byli všichni pospolu. Dokonce tak moc, že měli všechno společné. Ano, protože mnozí v Jeruzalémě byli velmi, velmi chudí. Mnozí v Jeruzalémě, pravděpodobně, kteří uvěřili, kteří přijali Krista, byli velmi nemajetní a někteří prodávali svoje zboží a majetky, aby se měli o co rozdělit. To je daleko víc, než se vidět jednou neděli, že? To je daleko víc. Církev je daleko víc. Závazek církvi je daleko víc, než být jenom na seznamu. A já víte, pochopte mě správně, já nechci říkat, že všichni máme všechno prodávat, všechno přijít na hromadu a každý si z toho bere. Nic takového neříkám. To byl jedinečný kontext rané církve, jedinečná situace, ale přesto je tam princip, který se můžeme naučit, že? Přesto je tam princip, který můžeme vidět a to je, jak církev byla oddána, jak církev si sloužila, jak církev viděla potřeby jeden druhého a nebyla vůči ním bezohledná. Jak dávali svůj čas, peníze, úsilí, práci, cokoliv. To stálo něco, aby oni se mohli dělit. To stálo něco, aby oni denně zůstávali jednomyslně v chrámě. To je něco stálo. A nejen to, sloužili spolu duchovně, takže společenství není o tom, že přijdeme, rozdělíme si majetek, dáme si kafe a čaj, potom se rozejdeme. Ne, podívejte se, oni sloužili duchovně, protože ve 36. verši vidíme, že zůstávali v chrámě. To bylo duchovní společenství. To nebyl jen kroužek, který se tak jako setkal, protože si chtěli navzájem pomoct. To nebyl jen sociální kroužek. A ten kroužek byl, jak jsme viděli na začátku, složen, nebo řekněme, se odehrával kolem bázni Boží, kolem uctívání, protože i ve 47. verši máme, že chválili Boha. Jejich společenství bylo kolem, bylo společenstvím proto, protože bylo kolem Boha. Protože bylo vlastně, dávalo najevo tu svoji realitu navenek tím, že chválili Boha společně. Byli zaměření na Boha ve chvalách tedy. A ten výsledek, ten uvěřitelný. Výsledek Pán denně přidával. Pán denně přidával ty, kteří byli zachráněni. Víte, někdy si myslíme, že to, co potřebujeme dělat pro církev, aby církev rostla, je být především nasměřování ven, že? To je to, co to je dnešní filozofie častokrát. My si myslíme, že to, co církev nejvíc potřebuje, je být tam pro svět. Ale já argumentuji a já věřím na základě tohoto textu a jiných, že to, co nejvíc církev potřebuje, je, aby také byla zaměřena na sebe. Aby budovala to své společenství, protože když lidé přijdou do společenství, které se nemiluje, které si neslouží, které si neodpouští, jak si budou ti lidé, kteří tam přijdou? Když lidé přijdou do nevyspělého společenství, kteří jsou sobečtí, jak si ti lidé budou, kteří tam budou přidáni? Církev potřebuje být nejvíce silná v rámci svého vlastního společenství. Potom je tam skutečný a hmatatelný předpoklad pro to, že Pán jim bude přidávat. Víte, mnohé věci vůbec nemůžeme učinit. Mnohé křesťanské věci, mnohé křesťanské závazky, které máme v písmu, vůbec nemůžeme uskutečnit, pokud nežijeme v církvi, že? Pokud nežijeme v kontaktu s církvi a s věřícími. Nemůžeme jim sloužit. Nemůžeme je skutečně milovat, protože láska není jenom cit. Nemůžeme je pozbuzovat, nemůžeme je napomínat. Nemůžeme je znát, nemůžeme mít společenství. Většina novozákonních spisů a vůbec textů je o přece soužití, že? Je o soužití křesťanů. Je o soužití těch, kteří byli zachráněni, církve. Je o soužití hříšníků, ano, proto je to někdy těžké v církvi, protože je plná hříšníků, ale pozor, o milostnění hříšníků, které Kristus miluje. Zachráněných z Boží milosti. Nikde nový zákon nemluví o křesťanovi existujícím dlouhodobě mimo společenství církve. Nikde. To není zdravé, to není bezpečné, to je hřích. Já věřím, že to je hřích. To je, protože víte proč? Protože to je ignorace Kristova těla. To je ignorace Kristovy práce. Nejenom lidí, tady nejde až tak moc o lidi, ale přemýšlej o svém vztahu k církvi, jako o svém vztahu ke Kristu. Kristus se své církvi oddal, na rozdíl od některých v dnešní době, ano. Kristus se té nedokonalé, hříšné, špinavé církvi oddal a nazývá ji svou nevěstou. Postupně ji očišťuje, postupně ji miluje, samozřejmě ji také kázní, ale Kristus se jí oddal a buduje ji. A víte, jak ji buduje? Buduje ji častokrát skrze tu hrstku těch, kteří si uvědomují v církvi, jaké je jejich místo. Častokrát ji buduje právě skrze jenom hrstku těch, kteří si uvědomují, že jejich vztah k církvi je daleko víc, než jenom být na seznamu někde. Nemůžeme říct, mě církev není hodna, nebo já nejsem hoden církve. Když Saul pronásledoval církev, Pán se ho ptal v 9. kapitole, možná si to pamatujete, že Saul, později Pavel, Pán mu říká, Saule, proč pronásleduješ moje křesťany? Říkal to tak Ježíš. Říká, proč pronásleduješ mne? Proč mne pronásleduješ? Ano, a já vím, že to zaznívá v jiném kontextu, ale znovu nám to připomíná, jak se Kristus stotožňuje s církví. A kdo jsem já, abych řekl, že církev je pro mě příliš těžká, nebo že církev je pro mě příliš hříšná, protože Kristus se stotožňuje s církví. S jejími těžkostmi, s jejími nedokonalostmi. Kristus říká, proč mne pronásleduješ? A stejně tak možná Kristus může přeneseme slova smyslu principiálně říkat, proč mne ignoruješ, moji církev, moje tělo, proč mne nebuduješ, proč mi nesloužíš. Protože jestliže sloužíš těm nejmenším, komu sloužíš? Mně sloužíš. Mně sloužíš. Jestliže nejsme oddáni církvi, nemilujeme to ani, co Kristus miloval. Jestliže nejsme oddáni církvi, víte, já věřím, že v určitém slova smyslu nejsme vlastně oddáni ani Kristu, protože Kristus je oddán svojí církvi a on ji vždycky buduje. Pokud nemilujeme církev, nemilujeme ty, které Kristus miluje. Pokud nesloužíme církvi, nesloužíme těm, kterým Kristus slouží. A tak na závěr, přátelé, bratře, sestry, dneska jsme se naučili dvě důležité pravdy. Společenství církve je tvořené naší identitou v Kristu. To je první věc, o které potřebujeme přemýšlet. To je daleko víc, než častokrát si uvědomujeme. To je daleko víc, než jenom být v církvi a být tam návštěvníkem. To je daleko víc, než mít společný zájem a kulturu a sociální nějaký status. Ne, naše církev, tato církev, tento sbor je tvořen lidmi, jejíž identita je v Kristu. Pouze těmi, pouze a jenom těmi. A nejen to, naše společenství a kterékoliv jiné společenství církve je budováno oddaností jednotlivců. Oddaností jednotlivců. To jsou dvě lekce, které jsme se dneska naučili. Víte, nechtěl bych, aby to dokázání dneska vyznělo manipulativně, ale rád bych nastínil na závěr jednu takovou věc, určitý směr v našem sboru, bratře, sestry, který bych chtěl postupně, abychom čím dál tím více v našem sboru implementovali. Rád bych, abychom uvedli určité principy, které se učíme prostřednictvím této série kázání, abychom uvedli určité principy do praxe. A rád bych vám proto představil pár věcí, které zvažujeme. Znovu říkám, zvažujeme, o kterých přemýšlíme, o kterých budeme mluvit a které já předložím na setkání starších příští týden. Chci, abyste věděli, že budeme mít společné soustředění s Joshem starších, kde se budeme modlit, přemýšlet a hledat Boží vůli a směr pro náš sbor v různých ohledech a v různých věcech příští týden. Můžete se za nás modlit ve středu a ve čtvrtek. Budeme celý den spolu a budeme přemýšlet, modlit se, mluvit o církvi. A jedna z věcí, kterou bych vám chtěl říct, kterou budeme řešit, je, jak můžeme jako naše církev být více jako společenství. Jak můžeme fungovat více jako společenství. A mám pro vás několik variant a možná, že nebudou reálné a možná, že nepůjdou, ale chci, abyste věděli, že se budeme o to snažit. Jak můžeme jako církev mít společenství a sloužit si a budovat se? První možnost je do určité míry pokračovat tak, jak už pokračujeme. Myslím teď nejenom na nedělní shromáždění, ale myslím teď na týden, na náš společný život. První možnost je, že částečně budeme pokračovat tak, jak teď pokračujeme. To znamená, v Kroměříži vždycky míváme biblickou hodinu, biblická studia, vždycky v 6 hodin večer. Ale chápeme, že pro některé z vás, zejména máme tu mnoho rodin s dětma, je to náročné, je to do určité míry nedostupné. A nebo možná, že byste přišli, ale nevíte, co s dětmi. Tak přemýšlíme o tom, že dále budeme pokračovat s tou biblickou, ale že bychom vás chtěli pozbudit, abyste přišli i s rodinami a že v rámci této biblické ve středu budeme mít například i besídku a vyučování pro dorost. Aby naše děti byly spolu, protože v našem sboru nefunguje nic jako dorost, že zatím. Ne, že by to bylo podstatné a nutné, ale je to jeden ze způsobů, jak můžeme vést naše děti ve společenství. A v rámci této biblické také můžeme nabídnout hlídání těch nejmenších a věnování se jim smysluplným způsobem tak, aby byste mohli být ve společenství. To znamená, v podstatě se můžeme sejít ve středu, ale ten sbor by byl jakoby rozkouskovaný do těch skupinek podle věku, podle schopností, situací, tak, aby jsme mohli společně fungovat jako společenství, učit se, sloužit si, sdílet se, modlit se a být spolu více než jenom jednou týdně. A kromě toho máme skupinky žen a skupinky mužů. Kromě toho máme skupinu mládeže, která se schází v pátek. To by samozřejmě zůstávalo. Někdy bychom se rozdělili do dílčích skupinek mužů a žen, třeba v rámci těchto středečních setkání, tak aby jsme jako muži společně se sdíleli a modlili se. Víte, společenství je o tom, vyznávajte si, například, vyznávajte si hřích jeden druhému. Toto by mohlo být prostředí, kde tyto věci by mohly fungovat. To je první možnost, co se týče Kroměříže. Ta druhá možnost je, že bychom nepřemýšleli o středě, jako o takovém tom hlavním bodu, kde se scházíme znovu jako církev. Ale že bychom prostě rozkouskovali celý sbor do skupinek podle možností a podle možná lokalit. Možná, že u Mazanců může být jedna skupinka a možná, že dále v Chropině může fungovat další skupinka a v Kroměříži tady další. Vedle toho muži, ženy a mládež a další. A tak jak vlastně fungujeme. A každá ta skupinka by fungovala podle prostě možností v tom daném týdnu a podle možností v tom daném dnu a možná, že by si určila i ten čas, kdy je to pro ní nejlepší. Ale vždycky jde o to, aby spolu byla kolem Božího slova, aby se sdílela, aby se milovala, aby si sloužila, aby o sobě věděla určitá skupina lidí více, než jenom takové ty obecné informace a obecné znalosti. Ta další možnost vlastně pro Ostravu je velmi podobná. Ostrava se může scházet dále, tak jak se schází ve středu, ale také může přemýšlet o tom, jestli by někdo nebyl ochoten třeba sloužit mladším lidem, mít něco jako dorost, nebo pohlídat děti tak, aby někteří rodiny po celém dní mohli prostě sedět a poslouchat vyučování, nebo mohli mít společenství. Nebo stejně tak v Ostravě, jako v Kroměříži, můžeme přemýšlet o skupinkách, jedna ve Vratimově, druhá jinde v Ostravě, třetí v Opavě a tak dále. A tady na tom severu, kde odkud máme lidi, že i tam to můžeme rozkouskovat do různých skupin. Chtěl jsem vám to takto nastínit a předeslat. Není to nic hotového, nic jasného, nic rozhodnutého. Modlete se za nás, přemýšlejte o tom, protože jsem si říkal, že je to vhodné, když se bavíme o společenství a o církvi a o tom, jak společně chceme fungovat, tak jsem si říkal, že je to vhodný moment pro to, o tom začít hmatatelně přemýšlet a hmatatelně začít dělat určité kroky k tomu, aby jsme jako církev mohli společně fungovat. Víte, protože pro nás, jako pro starší, jsou toto prostředky milosti, které chceme využít k pastoraci. Víte, církev je prostředek milosti k růstu. A to se odehrává, já věřím, více než jednoukrát týdně. To se odehrává více než jednoukrát týdně. A my chceme, aby naše církev rostla. A proto chceme být ochotní přemýšlet o jakýchkoliv různých možných variantách, které církev může využít pro vzájemné obecenství a společenství, aby mohla růst a aby starší této církve mohli s čistým svědomím říct, že pasou, že vedou a že pastoračně vedou toto stádo.